Kolēģi, šodien ir sasaukta kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir trīs pamatjautājumi un divi papildu jautājumi. Kobzevas kundze, lūdzu, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrība Invalīdu sporta biedrība Solis Plus no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu jūs atļaut piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 444 eiro 68 centi apmērā. Dalības braucienam, lai piedalītos četru komandu sporta veidu Siguldas sporta centra rīkotajā pasākuma Parasporta diena 2024. Šis pasākums notiks Siguldā 16. jūnijā. Arī informēju, ja jūs, ka uz doto brīdi fonda atlikums sastāda 1084 eiro 88 centi. Un arī, ja biedrības Solis Plus gadījumā, ja biedrības Solis Plus brauciens tiks atbalstīts, kopējais piešķirtais līdzfinansējuma gada apjoms nepārsniegs maksimālo 1500 vienai biedrībai.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumiem, debates, priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies. Nākamais jautājums, lūdzu.
Jā, lūdzu jūs izskatīt līdzīgo lēmuma projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts Daugavpils pilsētas komiteja no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 577 eiro 50 centi apmērā pieredzes apmaiņas braucienam aktīvākajam biedrības brīvprātīgiem uz Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes biroju. Jā,
Paldies.
pagaidām atlikums atļauj to izdarīt.
Atļaut, jā. Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Debates, priekšlikumi. Tātad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Paldies,
Paldies.
cienījamie kolēģi, kas grib ziņot domas sēde par šitiem diviem jautājumiem. Jā, labi, paldies. Tātad nākamais jautājums lūdzu Praņevskas kundze.
Paldies. Ceturtā daļa nosaka, ka Bāriņtiesa neretāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības domē ziņojumu par savu darbību. Ņemot vērā minēto, ir sagatavots pārskata ziņojums par Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas darbību 23. gadā, kuru vēlos jums šodien prezentēt. Ceru uz jūsu atbalstu un plānoju virzīt uz kārtējo domas sēdi saskaņošanai. Sākšu ar mūsu Bāriņtiesas sastāvu. Pagājušajā gadā ir kļuvis par vienu darbinieku vairāk, 22. gadā bija 15 darbinieki, un pagājušajā gadā ar pašvaldības atbalstu mums tika piešķirta vēl viena štata vienība. Un tādējādi mēs palielinājām savu kapacitāti ārpus ģimenes jomā, un tagad ir iespēja daudz vairāk radu apzināt gadījumā, kad ir nepieciešams šķirt bērnu no ģimenes. Attiecībā uz kvantitatīvajiem rādītājiem. Nu, diemžēl visur cipari pieaug, gan lietu skaits ir lielāks, gan pieņemto lēmumu skaits ir lielāks. Ir redzams, ka ir nākusi klāt sakarā ar karu jauna mūsu kompetence, ka mēs ieceļam ārkārtas aizbildņus bērniem, kas ir ieradušies Latvijā bez vecākiem. 22. gadā bija 68 tādi bērni un pagājušajā gadā 136. Un šis te lielais samērā salīdzinoši ar citām pašvaldībām skaitlis ir saistīts ar to, ka pie mums brauca sporta komandas un tur pietrūka šo te likumisko pārstāvi, tāpēc mēs iecēlām bērniem ārkārtas aizbildņus. Attiecībā uz sarakstu ar juridiskām personām un fiziskām arī ir redzams, ka darba apjoms pieaug, līdz ar to arī, nu, attiecīgi arī mūsu izdevumi šajā sakarā, tā skaitā pasta, nedaudz arī pieaug. Arī piedalīšanās vispārējās jurisdikcijas tiesās ir tātad šī dalība ir biežāka, tas arī saistīts ar ārzemniekiem, kas pie mums ierodas nelegāli no Baltkrievijas, ja, tur ļoti daudz tiesas sēžu, jo viņi tiek aizturēti periodiski. Un arī pieaudzis aizgādnībā esošo personu skaits, proti vairākām personām tiek ierobežota rīcības spēja. Tas arī saistīts ar to, ka pie mums ir psihoneirozā slimnīca, kur atrodas personas veselības problēmām, un viņas arī paliek, un attiecīgi piekritībai Daugavpils pilsētas bāriņtiesai. Nākamā sadaļa ir gadījumi, kad bāriņtiesa ziņo sociālam dienestam par situācijām, kad ģimenēs ir, netiek pietiekoši nodrošināta aprūpe un uzraudzība. No tā skaitļa 101 ģimene un 146 bērni nebūtu tā jābaidās un jāsatraucas par šo ciparu, jo no vienas puses vairāk lielāka ir iesaiste no iedzīvotāju puses, vairāk iedzīvotāji ziņo, un tas, ka mēs paziņojam sociālam dienestam, nozīmē, ka mēs neierosinām par šām ģimenēm administratīvās lietas, proti nepietiekama aprūpe, bet ne tik ļoti, lai mēs ierosinātu lietu, tā ka tur ir cerība, ka sakārtosies situācija. Nu, vislielākā mūsu darbības joma lauks ir aizgādības tiesības vecāku, un nedaudz ir samazinājies to bērnu skaits, ko mēs pagājuši gadu šķīrām no ģimenēm, taču no otras puses tie lielākoties ir jaunieši. Un problēma tāda, ka viņiem ļoti grūti atrast ģimenisku vidi. Ja, ja nav aizbildņu, audžu ģimenes viņus neņem, jo viņi vēlas bērnus līdzskolas vecumam pārsvarā, nu, jeb bez uzvedības vai citām problēmām, un tāpēc arī mums tagad ir tāda diezgan problemātiska situācija, ka institūcijā knapi pietiek vietu, ja, un par to arī varbūt vajadzēs vēl attiecīgi tikties, runāt. Vienpersoniskie lēmumi, tas ir tās ārkārtas situācijas, kad nekavējoties jāšķir bērni no ģimenes un jānodrošina viņiem ģimenisku vidi. Ja pagājušajā gadā visa gada ietverā, kā redzams tabulā, 10 šādi lēmumi tika pieņemti par 14 bērniem, tad uz šo dienu jau ir pieņemti 10 lēmumi šogad par 17 bērniem. Nu, pusgads, un mēs izpildījām pagājušajā gadā sanāk, nu, teiksim, Tas nav labas tendences, teikšu godīgi. Ja? Nākamā sadaļa ir, kur tad mūsu bērni atrodas. Pagājuši gadus, 31. decembri, ārpus ģimene atradās 246 mūsu pašvaldības bērni, no kuriem paveicās 150 bērniem, kuriem mēs atradām aizbildņus, tie ir pārsvarā radikāli no kārt. 69 bērni devās pie dzīvo audžu ģimenēs, un, nu, diemžēl, šie bērni, kuriem vai no ģimenes loce, no vienas ģimenes vairāki bērni, 3-4 bērni, vai tie ir jaunieši, vai no viņi atsakās dzīvot pie aizbildņa potenciālā vai audžu ģimenē, arī tādas tiesības bērnam ir, vai nu arī audžu ģimenes atsakās no bērniem un arī aizbildņi, un mums ir jānodrošina pašvaldībai iespēja bērniem atrasties tātad, institucionālajā aprūpē. No šiem bērniem 6 ir valsts aprūpē, jo viņiem ir smagas veselības problēmas. Ja? No valsts budžeta tiek finansēta viņu aprūpiņu Rīgā, ja? Dzīvo. Diviem bērniem mēs pērtam pakalpojumu SOS ciematā, un pārējie ir mūsu pašvaldībā. Attiecībā uz pagājušo gadu kopā nācās šķirt no ģimenēm 47 bērnus. Nu, kā redzams no tabulas, pārsvarā lielākajā daļai mēs spējām atrast aizbildņus audžu ģimenes, taču 10 bērni, kā es jau minēju, ņemot vērā vecumu un arī šo te ģimenes situāciju, kad vairāki bērni ģimenē nācās nodrošināt aprūpi un uzraudzību institūcijā. Tā. Attiecībā uz audžu ģimenēm. Uz doto brīdi mūsu pašvaldībā ir 28 audžu ģimenes. uz 31. decembri, un pagaidām vēl tūlīt būs iespējams vēl pāris ģimenes nākušas klāt. No tām piecas neņem bērnus dažādu objektīvu apstākļu dēļ, un 23 strādā. Un es esmu ievietojuši kopā, kā jau minēju iepriekš, 69 bērnus audžu ģimenēs, kuras strādā visas Latvijas ietvarā. Rīga, Cēsis, Talsi, Jēkabpils, nu, visur, pa visu Latviju. Nākamā sadaļa ir adopcija. Attiecībā uz adopciju, nu, mums nav faktiski iespējas vairs bērniem nodrošināt iespēju nokļūt adopcijā ārvalstīs, jā, jo ir vairāki normatīvi akti pieņemti, kas faktiski liedz iespēju bērniem nokļūt šādā adopcijā. Un tikai tiem, kuri ir institūcijā. Ja agrāk tas bija ASV, tad ASV neatbilst starptautiskajām šīm te normām uz doto brīdi, un tāpēc tur vispār nekāda sadarbība vairs nenotiek. Pirms tam adoptēja tāpat no Francijas, no Itālijas galvenokārt, nu, un no ASV. Attiecībā uz bērniem, kas ir attiecas uz vietēju adopciju, tad tie mazi bērniņi no baby boxa bija pagājuši, kad mums viens bērniņš no audžu ģimenē, visi nonāk adopcijā no audžu ģimenes, vai nu laulātais adoptē no iepriekšējās laulības bērnu. Tā. Kā jau minēju iepriekš, palielinās arī personu skaits, kurām tiek ierobežota rīcības spēja. Un atkārtošos, ka tas ir saistīts nu, pirmkārt jau ar stingrām prasībām. Ja persona nespēj sevi pārstāvēt, tad faktiski viņam pat nav iespējas saņemt pensiju, pabalstu, neko. Un tam tiek pievērsta ļoti nopietna tagad uzmanība, un pie tam mums atrodas mūsu pašvaldībā arī slimnīca, un pēc lietu piekritības tad mēs atbildam arī par šīm lietām, un lietu skaits ir palielinājies. Liela pateicība savu laiku pašvaldības lēmumam dot iespēju mums piesaistīt darbam kā aizgādņa amatā sociālā dienesta darbinieku. Jo ja mums nebūtu šādas iespējas, daudzās pašvaldībās tā ir līdz šim brīdim milzīga problēma, tad faktiski mums aptuveni 27 cilvēki, kurus uz doto brīdi pārstāv viens sociālais darbinieks no sociālā dienesta, ja, faktiski būtu bez aizgādņa. Tā ka šajā gadījumā mēs esam jau saulēcīgi vairāk kā nu, aptuveni 10 gadi mazāk atpakaļ parūpējušies par šo problēmu, jo pašvaldībās nu, nav vienam pienākums īstenot aizgādņā funkciju, pie tam tur nav nekāda atbalsta liela kā aizbildņiem no valsts. Mantiskās intereses arī ir aktuāla tēma. Vecāki manto bērnu vārdā mantojumus, dāvina, pērk, pārdod, tā ka arī lēmumu skaits ir samērā liels gada ietvarā. Mums tā pēdiņās paveicās, kā mums tā robežu novadam, ja, ka pie mums ir šis te aizturēt ārzemnieku izmitināšanas centrs, un mēs strādājam ar bērniem, kuri tiek konstatēti faktiski uz Baltkrievijas-Latvijas robežas, un pagājuši gadu tie bija 31 bērns. Tas ir diezgan daudz. Galvenokārt nāk no valstis, es norādīju, tas ir vairāk Āfrika pusē. Ja. Un mūsu darbības ir tādas, ka mēs viņu pārstāvam no pirmā momenta, kad viņš šeit ierodas, tas ir sākotnējais intervijas, pārstāvība tiesās, visādus jautājumu risināšana, psihologa nodrošināšana, pilsonības migrācijas lietu pārvaldes procesuālās darbības, līdz viņš nokļūst uz atvērto patvēruma meklētāju centru robežos. Līdz tam brīdim mēs viņu pārstāvam. Tas var būt 2, 3 dienas, ja viņam ir dokumenti, un tie var būt, ja viņš tiek aizturēts uz 2 mēneši un vēl pagarināts, līdz pat pusgadam mēs varam strādāt ar vienu bērnu. Attiecībā uz bērniem, kuri ierodas bez pavadības no Ukrainas, tad, kā jau minēju, tika pieņemti pagājušajā gadā 136 lēmumi par 141 bērnu. Nu, un pārsvarā tikpat lēmumi tika vēl pieņemti par atbrīvošanu, jo viņi atgriezās lielākoties atpakaļ dzimtenē. Laikam viena ģimene uz Vāciju devās, viena uz Poliju, bet pārsvarā atgriežas atpakaļ dzimtenē. Un uz doto brīdi aptuveni 25 ģimenes ir tādas, kuras šeit dzīvo patstāvīgi. Attiecībā uz pārējiem lēmumiem mums arī tāda kompetence ir kā vārdu uzvārda maiņa. Galvenokārt, kad vecāki savā starpā šķiras, nodibina laulību, ir tāda iespēja nomainīt bērnam, jā, datus. Atzinumu sniegšana tiesām samazinājas skaits, jo mēs diezgan aktīvi cenšamies iesaistīties strīdos, lai vecāki varētu vienoties par bērnu aprūpi, uzraudzību, saskarsmi ārpus tiesas. Tā kā mēs pie tā arī diezgan piestrādājam. Arī cenšamies noregulēt attiecības, kad ir strīds par pabalstu, nodokļu atvieglojumu saņemšanu. Faktiski puse no lietām mums nenoniek līdz lēmumam, tāpēc arī šis skaits ir samazinājies. Es jau minēju, ka tiesās arī diezgan aktīvi mēs piedalāmies, ja mēs tā paskatāmies. Jā, faktiski vairākas tiesas dienā mums notiek, kur mums ir jānodrošina pārstāvība pat civillietās, krimināllietās, visos procesos. Nu, protams, mēs jau sen esam ieviesuši tādu praksi, ka mēs palīdzam uzturlīdzekļu jautājumos jau no brīža, kad stājās spēkā uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 2000, kurajā gadā 14. Jā? Nē. Sestajā, es kaut ko jaucu, ja. Mēs palīdzam sastādīt pieteikumus, pieprasījumus uzturlīdzekļu garantiju fondam. Iedzīvotāji nāk no novada, zvana, mēs aktīvi arī turpinam to darīt. Tāpat palīdzam un sastādām pieteikumus tiesām par aizgādības, par izcīņaspējas ierobežošanu uz 2 gadi vai 7, jo ir tāda situācija, ka tiklīdz beidzas 2 vai 7 gadi, aizgādņi pat pašam to jādara. Nu, un zinot to, ka aizgādņi arī tie ir vecāki, vecāki un personas, kurām to grūti izdarīt, un tā ir juridiska palīdzība. Tāpēc mēs šo arī situāciju kontrolējam, saulēcīgi visus aicinam un arī sniedzam pieteikumus tiesā. Nu, un arī adopcijas pieteikumus mēs rakstam paši, jo tā ir ļoti tāda sensitīva lieta par ziņu izpaušanu, draud krimināla atbildība, tāpēc mēs arī saviem adoptētājiem palīdzam sastādīt pieteikumus. Darbojamies, ja mūs aicina, kad mūs aicina darba grupās, normatīvu aktu izstrādēs, priekšlikumus sniedzam, sadarbojamies ar nevalstiskajām organizācijām, ministrijām. Nu, un pagājušajā gadā paldies liels par atbalstu pašvaldībai kopā īpaši Florāneku Janas kundze un Kažanovas kundze. Ja, mēs tur kopā ar visiem ar piešķirto finansējumu, Saules skolas atbalstu un visiem citiem paldies izveidojam šo te reklāmu. Ceram, ka nu, iedzīvotāji redz, iespēja, redz datus un viņiem rodas kaut kādas domas. Zvanīt mums arī zvana interesējas, kā tad kļūt par audžu vecāku vai par aizbildni. Paldies jums, Lēs.
Paldies, Braņevskas kundzei. Varbūt kolēģiem ir jautājumi. Ja? Tad jautājumu nav, nu, paņēmumu zināšanai vai kā? Jā, pieņemumu zināšanai, jā.
Tad uz domas sēdē.
Nu, jā, mums virzām uz domas sēdi, jā, paldies. Nu, es nezinu, kas ziņo domas sēdē, arī deputāts, ja? Tikai ar atbalstu, ja? Labi, nu tad ziņošu es, labi? Vai ir? Labi. Jā. Tātad nākamais jautājums Lūdzu Kručinienas kundze.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daļfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Priedīte nolikumā. Grozījumi ir saistīti ar Bērnu sociālās aprūpes centra jauniešu mājas izveidi. Grozījumi ir saistīti ar nolikuma 6. nodaļā papildinājumiem un ar tehniskiem grozījumiem.
Paldies, cenījamie kolēģi. Jums ir jautājumi? Jā, Lūdzu, Škiņčakundze.
Jā. Sakiet, lūdzu, pakomentējiet, lūdzu, 27. punktu, jā, ko jūs gribat pagrozīt drusku. Iestāda sociālā rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana iesaistas PTUs atbilstoši aktivitātes specifikai. Sakiet, lūdzu, vai pareizi es saprotu, jo tālāk tur ir par ģimenisko to veidošanu, jā, vai sociālie audzinātāji, kā viņš pareizi saucas, ja, viņu darba grafiks atbilst bērnu interesēm. Jo, cik es zinu, daudzi sociālie, ne sociālie, laikam, audzinātāji vairāk, darba grafiks sastāda no 8 līdz 4, vai man nav pareiza informācija?
Ja jūs minat 27. punktu,
Nu, kopā, tā ir skaitā
tas ir
kopā.
uz citu pakalpojumu attiecās, 27. ja jūs.
Saprotu, jautājums tālāk ir. Tur 27, pēc tam ir 31 un 36.
Jā, par 27. sākt?
Viss no 27. un
Saprotu.
tālāk.
Jā, tad 27. punkts paredz to, ka priedītē ir jānodrošina deju projekta ietvaros, jāturpina nodrošināt sociālās rehabilitācijas
Nu,
pakalpojumu,
nav vairāk deju projekta.
kas bija līdz šim. Mums ir jānodrošina ilgtspēja, kas ir līdz 27. gadam, tāpatās kā arī Komandanta iela. Jānodrošina pakalpojums obligāti līdz 27. gadam, tāpat arī sociālie pakalpojumi. Deju projekta ietvarā mēs nodrošinājām gan fizioterapeitu, gan psihologu pakalpojumus bērniem ar invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs. Tas ir par 27. punktu.
Tā, jūs atkal man nesapratāt. Tā, pārsūdzējuši jautājumu, aizmirstam par 27.
Jā.
punktu. Jautājums tāds. Jūsu struktūrā ir, cik es saprotu, jūs iesiet tagad vēl uz štatu pieaugšanu, pareizi?
Jā.
Prasīsiet papildus finansējumu. Plānojot darbu, jūs skatos te bērnu skaitu no 20 pārauk uz 26, vai jūs plānojat kaut kādā veidā mainīt arī darba grafiku tiem cilvēkiem, kas šeit ir iesaistīti? Jo šajā gadījumā ir daudz pedagogu, nu, pedagogiskie darbinieki, kuri darba laiks ir no 8 līdz 4, kad jūsu audzēkņi atrodas izglītības iestādēs.
Es sapratu.
Ģimeniskās vērtības veidošana. Jums tur kā reiz tajos apakšpunktos ir.
Jā,
Es
tātad
paskaidroju jautājumu.
es sapratu.
Nu,
Paldies.
paldies.
Šobrīd jau 10 mēnešus, kā es saku, cietokšņu bērni dzīvo pie mums Turēdes ielā, un nav bijusi neviena diena, kad būtu visi bērni skolā. Viens saslimst, viens aizmuk, viens aiziet, atnāk atpakaļ, tad no skolas zvana, lūdzu, atbrauciet, paņemiet, bērnam ir slikti palicis. Nav tā bijis, es saprotu, uz ko, kāds ir jautājums, ko dara tātad darbinieki, ka bērnu nav. Nekad tā nav bijis, ka nav bērnu. Visu laiku ir bērni, jo mums ir arī smagie bērni, kuri aiziet uz skolu, otrā dienā neiet uz skolu. Tā dinamika ir šāda.
Jautājums ir sekojošs. Jūs tagad veidosiet tajā, kā ielas nosaukums aizmirsu, nu, cietoksnī, jā?
Komandant.
Jā, komendanta iela pareizi. Vai nebūs tā, ka atkal, tad, kad vajadzīgs, jo pēc 5, kā mums teica rajona iedzīvotāji, tur nav nekas, kas nodarbojas ar bērniem?
Ah, sapratu, tagad savādākā griezumā. Tātad pa dienu obligātā kārtībā komandantu ielā būs sociālais audzi. Es par vienu grupu runāju, ja? Katrā grupā. Sociālais audzinātājs, aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs, šīs ir trīs amata vienības, kuras ir katru dienu.
Pa dienu.
Pa dienu. No šīm trim amata vienībām aprūpētājs strādā no 8 līdz 8 vakarā. 8 vakarā atnāk dežurants, kurš strādā līdz 8 rītā. Kā jau es minēju, sapulcē, tad es lūkšu droši vien izpilddirektorē, lai man uz kādu mēnesi vai 2 mēnešiem pamaina darba grafiku.
Jā, Upiņas
Jaunajā
kundze, lūdzu.
institūcijā, tajā jauniešu mājā, sociālajā audzinātājā strādās diennakti.
Nu, tas jau ir labi.
Stāvāk
Edita, ja
rakstu.
uzreiz pagājušais bija uzdots jautājums, tu uzzināji?
Uzzināju, nekas nav maksāts. Vismaz nu, pagājušajā gadā un šogad nekas nav. Līdz ar to secinājums ir tāds, ka tiskādē mūsu bērni neatrodas.
Paldies! Ot mums
Es varbūt
atbildi.
papildināšu par tiskādi. Tas ir speciālā pamatskola, kas ir ko aprūpēja valsts budžets.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Vēl ir jautājumi, debates, priekšlikumi. Tātad aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Aha, paldies, kas pret. Atturās, divi atturās. Paldies, lēmums ir pieņemts. Vai ir cilvēki brīvprātīgi, kas grib ziņot domas sēde? Nu, tad ziņošu es. Jā, paldies. Un pēdējais jautājums lūdzu Gerasimovas kundze.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošais notiekumus numur 10 – sociālas garantēs bāreņu un bezvecāku gadības palikušiem bērniem. Sakarā ar to, ka ministru kabineta un sociālo pakalpojumu palīdzības līkuma grozījumi jāveic grozījumi saistošie notiekumi. Tur ir vairāk tehniski grozījumi, bet ministru kabinetā notiekumi ir papildināti ar nodaļu attiecīgi par tieši par sociālajiem mentoriem. Un tagad to bērnu klas palielinājas, ka sociālais mentors pakalpojumu var izmantot bērni no 16 gadiem līdz 24.
Jā, paldies. Jautājumu lūdzu. Lūdzu, jā.
Gerasim, lūdzu, paskaidrojiet tomēr drusku sīkāk par to tām. Tomēr mēs saprotam, ka izmaiņas skar, bet tīri finansiālā ziņā. Tas pieaug pabalsta apmērst audžu ģimenēm vai viņš kaut kādā veidā tiek pie kaut kā pielīdzināts?
Nē, tas uz pašvaldības budžetu vispār nekā netikmēs, jo tas ir būs par valsts budžetu.
Tātad par valbu, bet viņš pieaugs vai...
Nu, tur būs
vienkārši pagarināt termiņu?
Vairāk bērnu skaits palielināsies, jo tagad mēs sociālo mentoru pakalpojumu sniedzam no 18 gadiem, bet tagad no 16 gadiem.
Labi, mēs vienkārši runājam par to, ka audžu ģimeņu skaits mums diemžēl nepalielinās. Ja?
Diemžēl jā.
Jā. Tātad arī šie pabalsta kopējā summa nepalielināsies, vai tomēr bērnu skaitu palielināsies?
Nu, šeit neīpaši par pabalstiem ir runa, ka tas ir kā sociāla mentora pakalpojums tieši,
nu, pakalpojumā,
tiem, jā, tieši tiem bērniem, kurie mācās un turpina dzīvot pēc 16 gadiem un pēc 18 gadiem, un viņam būs atbalsts
papildus. Tā skaitā arī iegūst augstāko izglītību 24 gadiem.
Jā, jā, jā.
Pareizi?
Jā.
Paldies.
Jā, paldies. Vēl jautājumi ir? Nav debates priekšlikumiem. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Kas ziņo domas sēda? Paldies, Svoronai Hudajāne. Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Paldies par darbu.